Kaixo lagunok, goizeko amarrak eta amairu minutu ditugula, ba, hasiera emango diogu, solaz giroari, ba, kizue, tarte honetara helduta, beti ere beste patxada bat hartzen duela gure magazinak, eta lagun bati deituta, ba, solazen aritzen garela berarekin ontaz eta hartaz, eta sarri askotan, ba, kontu alaiak eta izaten dira, baina kontu etxigarriak eta tristeak goibelak ere izaten dira, eta, ba, gaurko honetan, ba, hil berria zaigun, ba, gizon handi baten berri eman behar digu xamarrek, ba, gure lankideak, gure lagunak, telefonoaz gaurkoan gure estudiotan ez, Iruñetik, beretzetik ari zaigu, eta lagun minak ziren Jose Miguel eta bera, eta bera zen xamarrek gertu-gertutik ezagutzen zuen. Hala da, ez da, xamar, egunon?
Bai, egunon.
Lagun handia zenuen, Jose Miguel. Bai. Lagun handia genuen askok, ez da, nola baita esan. Euskal Gintzako jende askok emaite baitzuen Jose Miguel.
Bai, hori ala da eta ala ikusi da, ez? Bere betxaren karietarat aipatu diren guztiak. Ezautu behar zen bera uartzeko zaila zela bere laguna ez izatea, ez?
Bai, ez da.
Oso gizon irri errexikoa, beti ironiaz, mintzo, beti alde positiboa begira, ez? Ta oso hurbilekoa zen bai.
Heriotza guztiak dira ankerrak, krudelak eta zikinak, baina gazte bat jotzen dutenean are krudelagoak eta ankerragoak, ezta 29 urteko gizon gaztea baitzen odol isuri baten ondorioz joan zaiguna. Bai. Ustekabean harrapatu gintuen denok, ezta?
Bai. Osoki eta funtzean lehenengo azpimarratzeko den lehenengo gauza da drama personala, ez? Familia drama bada, bi alaba utzi ditu, neska idoia eta bi alaba, bi eta 8 urtekoa, pentsa zazu ez, bai. Panorama, ez? Eta bai. Hori lanean harrapatu zuen buru isuriak zen klasean baitzen.
Eskola ematen ari zela gertatu
bai, zitzen. Bai, tuteran zen plaza gabeze bilen, lehengo bi urtetan egon zen hemen Iruñan institutu batean. Institutuan hemen egoteko zuen parada bakarra zen ikasketa burua izatea. Eta ez da lan xamurra bere xikin gaur egun, Bukaren esan zuen, ba, asperturik nago poliziarena egiten institutuan. Eta orduan hori uko eginez eman zioten plaza Nafar gobernuak dituen irizpide hoiekin. Tuterako institutuan zegoen A ereduko euskarazko klaseak ematen. Eta antxe harrapatu zuen.
Hau da, zenbat eta euskaldunagoa irakaslea, zenbat eta prestatuagoa, areta urrunago eta areta herribera alderago, ez da?
Ba, ez daiteke fida zen. Garai bateaz, duela urte batzuk, bera langabezian zegoen, izen emana zuen ordezkapenak egiteko, bakizu, hezkuntzak dituen zerrenda horietan, eta nik ezagutu dituen Gipuzkoatik etorritako filologoak, lanbila eta aurkitu ere. Josimien, no? Posible ari dira hartzen. Gipuzkoatik lan eske heldu diren langabezian filologoak eta zu ez dute ditu, ez? En fin, ba, Nafar gobernoa da,
Bai, bai, ez gaitu harritzen.
Zero, ja, deus ez.
Bai, baina ez gara, Nafar gobernoaz ari, Jose Miguel Vidadorrez, baizik, eta inoiz entzun dizute xamar, Jose Miguel izan dela zerotik hasitako gizona euskarari, gure kulturari dagokionez, eta zoriaren ondorioz, ez da, alam zoriak erabakita nola baita sartu zela langintza horretan.
Bai, bai, ala da, berak hola kontatzen zuen, Iruñeko Irun xeme petopetoa, mainueta karrikakoa, alegia, ez da egiten Bilboko konparazioa izango litzake ez,
ba, indautxo aldeko bat.
Hori da, karrikari kalerik jatorrena, hola nola baizerateko, udal ondoko zehortan, ez? Estafeta eta...
Ba, Bilbon ordan zazpikaletakoa, zango.
Hori da, bai. Ta hori, bera kontatzen zuen nola, amabos urte zituelarik institutuan, alako batean suertatu zitzaion, gai baten aukera egin beharra, ez? Eta zituen aukeran artean zegoen musika eta euskara. Eta ni musika ez naiz oso jaioa, beraz, probatuko dugu, hau, el basko esto, a ver qué es esto.
Bai.
Ta osoki, maite mintze bat izan zen, eh? Total, ta absolutoki, hain zuzen, hori instituto garaian gertatu zitzaion, ta bukatutakoan euskal filologia egin zuen. Eta Gasteizen ta eharki egin ere zen menperatzen baitzuen hizkuntza oso ongi ez.
Ez jakitetik maizu izaterainoko bidea egin zuen, ba. Beraz, eta horretan bere liburutegiko lanak estetikusi handia izango zuen, benetako xagutsua baizten, ez da, liburu tartean bizi zen gizona.
Hori da, zen, harri-harri baita, aro txiki horretan, labur hortan, amaos urte hasten da ezagutzen, pixka bat, ez? Eta karrera bukatu eta ikasketa bukatu eta ja, oita bi, oita irukin, hasi baitzen plazaratzen bere ikerketaren emaitza.
Oso gazterik.
Oso gazte, harritu, orduan ezagutu nuenik eta harritu egin gintuen, ez? Nola bere gaztean ari zen nolako, orduan ikusten dena da, hori ikasketa garaian, berak, kontatzen du, biztan da kutxin barna Gasteizen parrandetan ibiltzen zela, baina hortaz gain, liburutegietan ematen zuen denbora. Ez da, hasi zen ikertzen bere xiki Nafar idazleak, prentsan, garaiko prentsan, duela mende bateko prentsan, nola, eta argira ekarri zituenen atzenduta aztuta zeuden zenbait idazle, ez? Lan bat harri-harria.
Atzenduta zeuden idazleak eta beste izenez agertzen ageri zirenak ere, adibidez, Izengoiti sinatutako artikuluen egiletza ere hauteman zuen berak, ez da?
Hori da, zengero garaian, 1910-an, 20-an, oso ohikoa zen askotan, artikuluak Izengoitiz emanak izatea, ez? Eraino, ez zuen hartu lana, esateko, bueno, nor dago izen hauen atzean, ez? Nor otega.
Hor bada, bai, barkatu.
Bai, ez to, hor berak xilatu zituen, dexente, baina hain zuzen, gainera, gure lagun baten, aitatxirenak, irigarai, larreko, aita txirenak identifikatu gabe zeuden artikuluak eta lantxoak berak identifikatu zituen, ez?
Eta lehen berriro ere, zoritxarrez, aipatu behar dugu Nafar desgobernu hori, eta Nafarrako desgobernu horrek euskal, Nafarrako idazleen antologia moduko bat egin zutelarik, hor konturatu zineten Nafarrak euskaltzale guztiak, euskaldunen aitamenik ere ez dela, ezta?
Bai.
Eta horren ordainetan Jose Mielek sekulako antologia prestatu zuen.
Bai, hori da, oso sonato izan zen bere momentuen, ez? Nafar gobernuak nola ez unibertsitate pribatuko opusko unibertsitateko irakasle bat izkatu zion, hori, egin zezala antologia bat Nafar idazleenak. Egin zituen, bildu zituen orruziak, baina euskarazkoa pare bat aipatzen dute zituen. Bat,
Axular. Ezinbestean, ez da?
Ezinbestean, ez nun bait. Hori da, eta baten bat gehiago, ez? Gainerako guztia pusetzela, ez? Josimilek hartu zuen guagotik minduta zuen. Joder, hau, bakizu. Bueno, fin. Nik komentatu non zer esperaz genezake hauen gantik, ez? Eta berak orduan erderaz ontu zuen liburu bat, materiales para la historia de la literatura baska navarra, Pamela publikatu zuena, hain zuzen erderaz nahita erakutsi nahian hori ez, bazeudela ez. Eta gainera, haien artean, ondorion artean, xilatzen zuen edo ateratzen zuen ondoritariko bat zen, gaur eguna zela, euskarazko idazle gehien zuen aroak Nafarroan, ez? Eta hori izan zen, pixkate reivindikazio moduko bat. Hain zuzen gero norbaitek prestatu zuen manifesto bat, esan ez, izan dira eta bagara eta alako bat, ez? Pixat hori, erakutsi nahian, batikoa da, bakigu, Euskal Herria, marginalia bada, País Vasco barnean, ba, pensatza zu panorama Nafarroan, ez?
Bueno, boiek literatura lorrean egindakoak, benetako bitxiak, ba, nola baita, ahansturaren osin beltz horretatik ateratzen jakin baitzuen Jose Miguelek, horrere zorretan gaude berarekin. Eta dantza lorrean esan gabe doa. Ez dakit ikusi duzun, Argia Astekarian, ba, Asisko Urmenetak bai, egin nahi izan bai, dion, omenaldi polita. Ez da?
Bai, ba, Asisko ere oso laguna zuen ere, hemen Iruñan bizizelarik Asisko, eta bai, bai.
Zuk zeu, konta ez da zu, zer egin dion Asisko ke Argia Astekarian.
Bai, bueno, ikusten zaio egin du karikatura, oso ongina, Jose Miguel lantzan, alako odai baten gainean, ez?
Bai.
Eta hor ageri dira inguruan klasiko batzuk, Larramendi eta Fray Bartolomé, eta
Larramendi, Iztueta, Markotegi.
Markotegi, eta hor ari dire bako txabere euskaran, komentatzen, eta nor da hori, eta hau da bidador, eta joño, eta hola bizkat postuz, ez nola bait, erran ez, bueno, gutartean da, ez, guretako bat, da, ez, adizide bat.
Bai, esaten du goian, klasiko bitxi arront klasiko.
Bai, hori da, bakizu, pixka bat, bidadorrek Nafarkarian, garaian, hori, gainerakoan ez da ezagutzen, Nafarroan, egunkariak garaian zabaldu zuen, urtetan zabaldu zuen gehigarri bat astean behin, hola, nahizu ditzen xuxen, sei bat horri aldi izango zituen, eh?
Bai.
Nafar jendeakin, hor ere ibili nintzen, ni orduan hasi ginen zerbaiten egiten, eta bere sailak alako titula zuen, eh? Eta hori zen, pixka bat, horren, zen ber, aste oro artikulotxo batean, norbaiten berri ematen zuen Jose Miguelek, ez? Eta horren pixkat komentario egiten du Asisko, kar, bai.
Dantza kontuan konta eguztu. Bai. Nondik heldu zaion berari alako garrantzia, alako aitormena, ez da
Asiskoren? Bai, maite zuen, eta gainera, Iruñeko dantza taldeko partaide zen, duguna taldekoa izana zen, orain zen dantzaria, ez da izizena duen orain telori, santu baten izena du, bueno, eta hor tartean ari zen dantzan ere, eta Euskal Dantzaren bitzaren ere bazegoen, ala nola idazlen zeran ez,
elkartean
Nafarroko buru izana zen zenbait urtez, eta hain zuzen, berak prestatu zuen lanik handiena dantzaren erreforma Euskal Herrian. Eta pixka bat, azterketa bat, ikusiz dantzaren mundu hori eta Elizak nola eragin zuen edo saiatzen zen egiten txarrerako bizten da Elizak ere bakigu dantza munduak nola ikusten duen
bai.
Eta aiozen lan horrekin Bilbon zaudete, Bilbon irabazi zuen Unamuno saria udalak ematen duen Unamuno sariak
Eta duela, hori bai, duela zenbat urte?
Bai, lau bost urte uste
dut. Hori ez altzen izan bere tesi gaia bai. Onartu ez diotena, irakurtzen utzi ez diotena.
Bai, ibili gara, egun hauetan historia horrekin, eta uste dirudi historia komplikatuagoa uste denuena baino, zela, baina berak hori zuen tesi gai edo tesi gogo egin nahia, eta eta gehiago zuzen zerrertatu zen, baina iduri du, ba, hori, gelditu, ez ziotela utzi, gelditu egin zutela, tesia, eta gehiago zuzen zerrengatik, Baina, bai, izugarrizko lana da, da totxo bat, Bilboko udalak publikatu zuen oso handia da. Eta, bai, baina, bera, aski frustratua gelditu zen, bai, ez ziotelako utzi aurrera egiten. Kasik zidun horri alde ditu, totxoak osun, pensazazu.
Eta, ala ere, Unamuno saria eskuratu, eta horren berri badugu, horri azkar.
Apiskan mendeku txiki bat, ez? Ba, unibusia ez diatu onartu, ba, pensa, mende saria irabazio.
eta idazle ere, idazle ikertzaile handi hau,
bai.
Idazle apal eta ziberri ere bagenuen nola baita esan, bai baitzuen alako olerki liburu bat, Pamiela, argitaratzeko adena samar edo argitaratuat?
Bidean zoen, dago argitaletxean, ba, txanda zain, bakizu, argitaletxeko lanak.
Ilondoko liburu izango da, zoritxarrez.
Hori da, tamales, izan da, izuarri izan, duela hori, duen bora batez komentatu zean, hori izan eiz komentatzen, hori, arra, idazteko arra sortu zitzaiola, eta saiatzu, anima, gizona, benga, heldu hor, proba izazun, eta nik ez dut ikusi baina olerki liburu, olerkiak egin adituen, eta ja, dagoeneko Pamielan zeuden argitaratzen dago. Eta gauza da, behag ez du lai hori ikusiko bai.
Xamar, bukatzeko, zoritxarrez, joan zaigu, Josemi Herbidador, bai. Gutxien uste eta nahi genuenean, 29 urteko gizon gaztea eta biziposez betea zelarik, baina alata guztiz ere, ez dakit pixkat albistearen infrentzua begiratzearen, esan dezakegu onelako gizonek, onelako personek astarrena uzten dutela eta bidea aurretzen dutela, ez da?
Bai, hori da, gainean nik dudik eta ez, batzutan bakizu, ez, hemen gure herrian, ez, izu herrizko garrantzia ematen zaie pitorik balio ez duen jendeari, Bexiki politika deitzen den horretan aritzen direnei. Baina nik beti dut gogoan Josimiel bezalako jendeari esker eusten diola herri honek. Ene ustez. Funtzean, beren lanek eragina badute jendaren gan, badute oihartzun txiki bat bere txikian euskaldungoan, eta eguneroko lanean eraikitzen da herri hau. Ene ustez, ta jende apal isilonek badu hor izuarezko garantzia. Gero, sozialki normalean aitortzen etzaiena, ez? Eta holakoa denuen, eta pena da bada hoxe, lan egin azuen, baina zer eman zezakeen, hori da, izuarri pena. Kasik nik personalki esaten dizut, pena handiago dut adiskide bat galdu izana, ez?
Dudari, gabe. Lehenengo eta bat, beti persona bai. Baita, ozta? Eta Jose Miguel persona modurare handia zen.
Ba, zuherri.
Ba, arkitekto bat, zuk esan duzu bukeran. Arkitekto bat, herri honen arkitektotariko bat,
hori da, zaigu,
eta handabil, Larramendi, Iztueta eta Enparauekin dantzan, guri begira zerutik edo batek daki, nondik. Baina, okay, seguru, okay. Lanean, bai, lanean, dabilera nonbait.
Ba, uste dut egiten altzaion omenaldirik ondiena hori dela, ez, segitzea. Segitzea eta hori, zerbaitean gure txikian saiatzea zerbaitean, ez?
Hori xea. Ba, Xamar, urrengo gaia, gu bion artekoa eta gure entzulekikoa, alaiagoa izan dadila.
Espero dezagun.
Eta, egungo gara, laster.
Venga,
mila esker, lagun.
Aio.
Abor, bai.